Mala som víziu, že jedného dňa budú sociálne siete plné hodnotných biznisov a krásnych projektov. Social Spirit Podcast vznikol, pretože vám chcem ukázať, že sa to už deje a vy môžete takýto biznis rozbehnúť tiež. Moje meno je Nika a som špecialistka na sociálne siete. V podcaste nájdete skutočné príbehy, ale aj praktické rady ako na sociálne siete a online podnikanie. Ahojte milí posluchači, vítajte pri ďalšej epizóde Social Spirit podcastu. Z roka na rok sa viac a viac hovorí v online svete o online bezpečnosti a sociálne siete takisto nie sú žiadnou výnimkou. Práve preto som si k nám prizvala špecialistku na online bezpečnosť Luciu Polakovič. Lucia, vítaj.
Ahojte, ďakujem veľmi pekne za pozvanie a vítam poslucháčov.
A nielen poslucháčov, ale aj divákov, pretože nás môžete pozerať už aj na Spotify a aj na YouTube od minulého roka. A teda predstavenie našej Lucie spočíva v tom, že teda tvorí obsah online bezpečnosti pod Instagram profilom 13 Cyber Keys. Kľudne si to môžete nájsť, dávame aj tento profil do popisu tohto podcastu, ale okrem toho je aj spoluzakladateľkou práve vznikajúceho slovenského startupu, o ktorom ešte určite budete počuť. Jeho meno je Barter a takisto je podnikateľkou a business konzultantkou. Takže hneď na úvod som ti dala také intro, že čo všetko ty vlastne robíš a mňa tak zaujíma, že ako si sa v spleti týchto všetkých svojich aktivít dostala aj k online bezpečnosti.
Tak, čo sa týka tej online bezpečnosti, ťahalo ma to teda už nejaké tie posledné roky, ale v podstate ten digitálny svet ako taký si ma pritiahol už pomerne v mladom veku. Vždy ma teda fascinovali technológie a najmä teda svet počítačov už v podstate od mlada, keď som sa teda už na základnej škole rozhodla, že sa vydám touto cestou a teda na strednej škole som začala študovať počítačovú animáciu. Tak teda ma to veľmi bavilo, veľmi ma to naplňalo, keďže my sme práve tá generácia, ktorá v podstate ako keby naozaj išla presne aj s tým vývojom tých digitálnych technológií. Takže keďže ma to veľmi bavilo, tak ma to inšpirovalo aj následne potom k tomu, že som teda pokračovala na vysokej škole, kde som teda sa zamerala na štúdium na informačnú vedu a informačné technológie, teda IT. A samozrejme teda som chcela tie získané v podstate skúsenosti alebo teda to vzdelanie využiť aj v praxi a tak som teda pokračovala neskôr v technologickom startupe, potom v telekomunikáciách a tam som pobudla teda až do tej doby, kým som sa teda naplno neosamostatnila a začala teda naplno podnikať. A keďže sa v tom digitálnom svete pohybujem už naozaj celkom dlhý čas, tak som v podstate videla a vnímala, ako naozaj teda tí ľudia, ktorí často využívajú tie technológie dennodenne, ich využívajú len na takej tej základnej používateľskej úrovni. To znamená, že možno si nie sú úplne vedomí toho, aké môže mať napríklad to ich správanie dopady, alebo možno si nie sú úplne vedomí tých nejakých hrozieb alebo tých rizik, ktoré tam v tom online svete sú a ktoré v podstate na nás číhajú. Takže práve preto ma to inšpirovalo k tomu, že som si povedala, že jednoducho tým ľuďom treba pomôcť. Naozaj ten technologický svet sa vyvíja veľmi, veľmi rýchlo a je naozaj ťažké udržať ako keby krok aj pre nás, práve špecialistov v IT. Nie je to ešte teda pre bežných ľudí, ktorí sa v tejto oblasti ešte úplne možno nepohybujú alebo nie sú v nej doma. A práve preto som si povedala, že chcem pomáhať ľuďom práve s tou online bezpečnosťou, že im chcem pomôcť, že ich chcem nasmerovať a poskytnúť im akoby nejaký taký kompas, ktorý im pomôže vlastne v tom kybersvete lepšie sa orientovať a chrániť hlavne teda seba, svoju identitu a svoje dáta. Takže práve preto vznikol aj teda projekt 13 Cyber Keys.
Si mi pekne nahrala, lebo akurát názov tohto podcastu bude, že ako chrániť svoje dáta a citlivé údaje na sociálnych sieťach, takže presne to bude tá naša dnešná téma a môžeš teda začať tým, že prečo je vlastne dôležitá tá online bezpečnosť alebo v čom aj celkovo ako keby spočíva, že čo si pod ňou môžeme predstaviť?
Mhm. Tak samozrejme, tá online bezpečnosť je dôležitá z viacerých dôvodov. Ako som spomínala, naozaj ten technologický svet sa vyvíja veľmi, veľmi rýchlo a dnes už v podstate asi takmer každý z nás využíva tie technológie naozaj dennodenne. A popri tom, ako využívame tie technológie v tom každodennom živote, tak samozrejme pracujeme s rôznymi informáciami, s rôznymi dátami. Veľakrát sú to práve citlivé informácie, ako napríklad nejaké naše osobné údaje alebo nejaké prihlasovacie prístupy, nejaké heslá. Takisto sú to väčšinou aj teda nejaké informácie o nejakých platobných kartách a rôzne teda ďalšie dáta, ktoré by rozhodne mali zostať teda chránené. A v podstate tak, ako naozaj chránime tie nejaké svoje citlivé informácie alebo tú svoju identitu, nejaké svoje doklady a dokumenty v tom bežnom fyzickom svete, tak samozrejme takisto je potrebné chrániť aj teda seba, tú svoju identitu a tie svoje citlivé informácie práve aj teda v tom digitálnom svete alebo teda v tom online svete, pretože naozaj tým, že sa to vyvíja všetko tak veľmi rýchlo, tak keďže v podstate aj na internete neustále pribúdajú nové a nové informácie, nové a nové dáta, tak rastie nie iba ten samotný obsah na internete, ale takisto v podstate rastú aj práve tie možné rizika a tie možné hrozby v tomto online svete. A je teda možné, samozrejme, že naozaj sa môže stať každému z nás, že nejakým spôsobom teda nás niekto zaútočí, že sa nás pokusí niekto okradnúť alebo zneužiť tú našu identitu, zneužiť tie naše dáta. Takže naozaj si teda treba byť v prvom rade vedomý toho, že tieto rizika, tieto hrozby tam sú. Niektorí ľudia si myslia, že nemusia riešiť online bezpečnosť, pretože sa ich to netýka. Samozrejme, ono to vôbec tak nie je. Týka sa to nás všetkých, pretože naozaj v podstate takmer všetci teda tie technológie využívame a sme istým spôsobom konzumentami v tom online svete. Takže naozaj tie hrozby sú tam, takže treba si ich byť vedomí a treba samozrejme čo najskôr podniknúť nejaké tie kroky k tomu, aby sme teda ochránili či už teda tie svoje dáta, ale aj tú svoju identitu a podobne. Takže je to veľmi dôležité. A možno k tomu, čo si sa pýtala, že čo v podstate akoby patrí do tej online bezpečnosti alebo čo si možno pod tou online bezpečnosťou predstaviť, tak v podstate tá samotná online bezpečnosť, myslím si, že v dnešnej dobe akoby nadobudla pomerne taký široký význam alebo naozaj patrí už pod to veľa tých jednotlivých nejakých pilierov. Asi taký ten úplný základ je samozrejme tá ochrana teda toho súkromia, ochrana tých citlivých informácií, tých citlivých dát. Takže to sú teda naozaj najmä tie osobné údaje, ako som spomínala, nejaké informácie napríklad o platobných kartách a podobne. Ale samozrejme to nie je len o tom. Takisto tam patrí zabezpečenie alebo teda ochrana účtov, kont. Takisto samozrejme je veľmi dôležité zabezpečenie zariadení, ktoré využívame. Hlavne teda, ak v tých zariadeniach máme tieto citlivé informácie. Takže takisto aj tie zariadenia, ktoré využívame nie len my, ale aj napríklad naše deti, naša rodina, naši rodičia a obzvlášť seniori, ktorí teda nie sú úplne väčšinou zdatní práve v tejto oblasti, takže práve aj im treba pomáhať. Ale takisto samozrejme tam patrí aj to, napríklad v rámci online bezpečnosti môžeme istým spôsobom naozaj ochrániť aj tie deti pred či už nevhodným obsahom alebo pred kyberšikanou, čo sú tiež teda veľmi časté javy, žiaľ. Ale rovnako tam patrí aj samotná nejaká taká tá práca s informáciami. To znamená nejaké naše v podstate mediálne vzdelanie alebo tá tzv. Mediálna gramotnosť, kritické myslenie, pretože naozaj tá práca s informáciami a to kritické myslenie sú nejaké také tie kľúčové schopnosti, ktoré nám môžu pomôcť v podstate zabrániť šíreniu dezinformácií, šíreniu hoaxov. Takže aj toto všetko naozaj patrí určite pod tú online bezpečnosť. Nejaké naše používateľské správanie ako také, to znamená, ako vystupujem, ako komunikujem na tom internete, pretože to zase odráža, akú kultúru tvoríme na tom internete a samozrejme chceme aj na tom internete mať nejakú etickú kultúru. Takže toto všetko naozaj si môžeme predstaviť pod tú online bezpečnosťou a samozrejme je toho ešte oveľa viac, ale teda aspoň taký nejaký hrubý náčrt, aby teda poslucháči vedeli, čo všetko v rámci tej online bezpečnosti môžeme nájsť.
Super, ďakujem za zhrnutie a určite oceňujem aj to, že si spomenula presne to kritické myslenie a takéto veci, pretože to tak možno naprvu niekomu nenapadne a o tom kritickom myslení máme tiež Social Spirit podcast, tak ten tiež hodím tuto do podpisu tohto podcastu, keby si niekto potom to chcel vypočuť aj ďalšie a ostať ďalej v tejto téme. Dobre teda, ako vyzerá tá situácia teraz, možno na Slovensku, možno v zahraničí, nechám na teba, ako ďaleko v tom pôjdeme, ale aká je tá aktuálna situácia teda s online bezpečnosťou a môžeme teda, aby to nebolo príliš široké, tak sa môžeme zamerať troška viac na tie sociálne siete, ak môžeme, lebo zaujíma ma, že čo to vlastne pre nás ako používateľov, možno pre nás ako tvorcov a možno aj takisto majitelia tých sociálnych sietí, že ako sa k tomu stávajú teraz a aké sú možno nejaké vyhliadky do blízkej budúcnosti.
Super otázky, len teda ich viac, tak poďme si ich rozdeliť možno na jednotlivé časti. Tak asi by som teda začala tým, ako to vyzerá celkovo na tých sociálnych sieťach. Tak ono samozrejme je všeobecne známe, že tie sociálne siete samozrejme zbierajú, zhromažďujú a spracovávajú o nás naozaj množstvo teda dát. Samozrejme v podstate už keď prichádzame na nejakú tú sociálnu sieť alebo na nejakú tú platformu, tak asi každý z nás je si vedomý toho, že už len pre vytvorenie toho účtu alebo teda toho daného konta je potrebné zadať hneď na začiatku nejaké základné teda osobné údaje, aby teda vôbec mohol vzniknúť nejaký ten môj účet alebo nejaký ten môj profil. Samozrejme, primárne, teda väčšina sociálnych sietí spracováva, alebo teda najviac ich zaujímajú práve teda tie dáta, ktoré nejakým spôsobom tvoríme a publikujeme. Čiže sú to práve teda často nejaké naše príspevky, nejaké statusy, videá, fotografie alebo nejaké komentáre, ktoré publikujeme. Ale samozrejme teda spracovávajú tých dát o mnoho viac. V podstate asi takmer každá sociálna sieť spracováva nejaké také tie, nazvime to, základné používateľské dáta o tých svojich používateľoch. Je to teda aj vrátanie tých osobných údajov, ale takisto sú tam nejaké naše preferencie, nejaké stránky, ktoré sledujeme a podobne, ktoré sa často využívajú potom práve vlastne na to, aby sme teda, aby mohli na nás využívať v podstate tú tzv. Cielenú reklamu alebo nejaké preferencie, nejaký personalizovaný obsah. A rôzne ďalšie, takže to naozaj robí asi teda každá sociálna sieť. A potom sú sociálne siete, ktoré idú akoby ešte možno trochu hlbšie, teda napríklad sú sociálne siete, ktoré sledujú aj nejaké naše transakcie, nejaké naše nákupy, nejaké to naše používateľské, ale aj zákaznícke, alebo teda to nákupné správanie. A takisto sú potom aj také sociálne siete, ktoré idú ešte o niečo hlbšie a tie už napríklad môžu sledovať alebo spracovávať aj teda našu komunikáciu a takisto v podstate môžu pracovať aj s dátami z nášho zariadenia. To znamená, že teda majú prístup aj k informáciám, ktoré teda máme v zariadení ako takom.
Znie to hrôzo strašne a dokonca aj tajúplne, keď si povedala, že niektoré siete takto hlboko, iné hlbšie a ďalšie ešte hlbšie. Vedela by si aj označiť tieto sociálne siete, aby sme sa bavili konkrétne?
Určite áno. Možno by som teda ešte chcela tu podotknúť aj to, že samozrejme do veľkej miery toto všetko závisí aj od nejakých našich osobných nastavení. To znamená, že keď využívame nejaké aplikácie alebo teda tie sociálne siete, dajme tomu na nejakom svojom smartfóne alebo teda na svojom mobilnom zariadení, tak väčšinou teda vždy nastavujeme nejaké tie osobné nastavenia alebo osobné preferencie. Takže samozrejme závisí to aj od toho, do akej miery ja vlastne povolím tej danej apke, aby pristupovala k tým nejakým mojim dátam. Či napríklad jej povolím pristupovať ku celej galérii, alebo či napríklad jej povolím využívať vlastne, alebo teda respektíve spracovávať tie dáta v rámci môjho zariadenia aj mimo používania tej aplikácie, alebo teda v čase, keď ju nepoužívam. Napríklad lokalita je takým bežným príkladom. Takže samozrejme aj toto ovplyvňuje to, ku akým dátam teda sa tá aplikácia, alebo respektíve tá v podstate sociálna sieť vie nejakým spôsobom dostať. To, čo si sa pýtala, tak napríklad Meta v podstate to má nastavené, alebo teda má to uvedené v tých svojich podmienkach poskytovania služby tak, že zbiera teda informácie o aktivitách, ktoré vykonávame priamo na ich produktoch, ale aj mimo nich. Čo napríklad môže zahŕňať nejaké webové stránky, ktoré navštevujeme, alebo prípadne nejaké aplikácie, ktoré využívame v tom našom zariadení, alebo nejaké hry, ktoré hráme a podobne. Takže takto to má uvedené Meta. Samozrejme teda vieme, že aj teda niektoré krajiny obmedzili alebo teda zakázali prístup využívanie Facebooku. Takisto vieme, že aj teda sociálna sieť TikTok vyvolala rôzne také búrlivé debaty a diskusie tiež práve preto, aké teda dáta spracováva. Takže je to naozaj individuálne a závisí to od každej tej samotnej sociálnej sieti, takže ak to niekoho naozaj zaujíma, tak vždy je samozrejme potrebné prejsť si tie konkrétne podmienky poskytovania služby, tej danej služby, teda tej danej sociálnej siete a takisto aj tie ich zásady ochrany.
Škoda, že je to údajov, takým nezáživným spôsobom písané.
Áno, áno. Väčšinou asi naozaj takmer nikto tie podmienky poskytovania služby nečíta a každý iba zaklikne, že áno, súhlasím, ale teda práve tam sa ukrývajú tieto poklady a teda tie najdôležitejšie informácie, aké tie dáta vlastne naozaj o nás zbierajú a spracovávajú.
Ja sa musím priznať, že ja už som bola párka tak nalomená, že ja si to teda idem prečítať, ale tým, že mám rada presne copywriting a že mám rada pekné slova, pekné vety, tak mne sa to proste nedalo čítať a ja som odsúhlasila tak ako každý ďalší používateľ, ktorý nečíta všetko, čo som mohla.
Áno, áno. Väčšinou ono sú to celkom také litánie, takže naozaj ľuďom sa to samozrejme nechce čítať a oni sú si veľmi dobre vedomi toho, že ľuďom sa to nechce čítať a preto, možno aj práve preto teda sa tam veľakrát nachádzajú také veci, ktoré nás potom spätne prekvapia, že aha, takže napríklad táto platforma alebo táto sociálna sieť o mne už od roku XY zbiera také a také dáta, ktoré vlastne spracováva.
To teda. Dobre, a meta teda v tomto, v tejto tvojej hierarchii, že hĺbšie, ešte hĺbšie, najhĺbšie je kde vlastne?
Tak ono, ťažko to povedať takto všeobecne, ťažko to takto nejako generalizovať, pretože naozaj tým, že ten Facebook tu bol v podstate medzi prvými a teda ten Facebook neskôr v podstate prešiel pod tú metu, tak naozaj ten Facebook využíva asi najviac ľudí, aj teda v rámci Slovenska. Preto len ten Instagram už má trošku takú užšiu tú cieľovú skupinu. Takže neviem, či úplne hovoriť o tom, kde sa to nachádza v nejakom tom rebríčku, čo sa týka tej online bezpečnosti, pretože naozaj asi každý z nás je tým používateľom toho Facebooku. Či ho využíva alebo nevyužíva, to už je druhá vec. Ale nejakým spôsobom je tam registrovaný, má tam vytvorené nejaké to konto, nejaký ten účet a možno teda aspoň raz za čas sa tam prihlási. Takže skôr je to možno o tom, naozaj, ako sa na tých sociálnych sieťach správať. Hej? A to možno vlastne aj prechádzam ako keby k tej ďalšej časti, tej tvojej otázke, ktorú si sa vlastne pýtala, že ako naozaj možno vystupovať na tých sociálnych sieťach alebo ako práve na tých sociálnych sieťach chrániť tie nejaké svoje citlivé informácie, či už teda ako bežný používateľ alebo možno práve ako tvorca. V podstate pre tých bežných používateľov je to pomerne také jednoduché, pretože naozaj asi takmer každá sociálna sieť dnes umožňuje tým používateľom nastaviť si nejaký ako keby level toho súkromia alebo úroveň toho súkromia práve prostredníctvom toho, že si teda môže používateľ nastaviť, či chce mať verejný profil alebo či chce mať naopak súkromný profil. Takisto vieme, že aj ten obsah, ktorý zdieľame, je možné nejakým spôsobom si teda nastaviť, kto ho vidí. Čiže či to vidia všetci, teda či ten obsah, ktorý zdieľam, je plne verejný, alebo naopak, či je teda viditeľný len pre nejakých priateľov, prípadne len pre nejakú konkrétnu vybranú skupinu ľudí. Takže to sú akoby také tie základné nastavenia, ktoré môže urobiť v podstate kdokoľvek. No a samozrejme ešte je veľmi dôležité povedať, že každý ten používateľ tých sociálnych sietí by mal vždy veľmi dobre zvážiť naozaj, čo na tú sociálnu sieť zavesím, hej, čo jednoducho tam vlastne postnem. Pretože, ako sa hovorí, to, čo už raz na ten internet dáme, tak aj keď máme možnosť spätne možnosť vymazať to, tak jednoducho, čo tam niekde je, vytvárame tým nejakú tú tzv. Digitálnu stopu a aj keď to možno vymažem, tak niekde už to tam v tom časopriestore naozaj je. Takže treba vždy, ako keby si veľmi dobre premyslieť, čo teda idem zverejniť, samozrejme treba sa vyhýbať tomu, že teda zverejňujem nejaké citlivé informácie, prípadne nejaké svoje plány o tom, kde sa budem presne nachádzať, v akom čase sa budem nachádzať, alebo nejaké konkrétne informácie, čo sa týka teda práve toho súkromia. Takisto veľmi dôležité je aj to, že veľa ľudí si často napríklad zverejňuje nejaké také fotografie s rôznymi diplomami, certifikátmi a podobne, na ktorých práve teda tiež často sa nachádzajú nejaké naše veľmi špecifické citlivé informácie, takže bude potrebné to nejakým spôsobom vyretušovať alebo teda rozmazať, alebo jednoducho takúto fotku tam radšej ani nedať, pretože opäť hej, aj z toho retušu sa dá niečo vyčítať. Takže naozaj ide hlavne o to myslieť vždy na to, predtým ako teda niečo zverejním, ako niečo postnem, či naozaj je to bezpečné. A samozrejme potom sú tam také tie praktické kroky. To znamená, že teda keď už viem, že teda áno, chcem to zverejniť, mám teda nastavený nejaký ako keby ten level toho súkromia, viem v podstate komu zdieľam ten obsah, tak samozrejme je dôležité zabezpečiť si tie účty ako také. To znamená naozaj používať kvalitné hesla, unikátne hesla, používať dvojfaktorovú autentifikáciu, mať zabezpečené tie zariadenia, ktoré využívam, cez ktoré sa vlastne prihlasujem. Takže toto sú už potom ako keby také tie naozaj praktické kroky v rámci tej online bezpečnosti, ktorými samozrejme môžem zvýšiť to svoje zabezpečenie. A pri tých tvorcoch, tam možno je toho ešte o čosi viac, samozrejme platí pre nich to isté aj čo pre tých bežných používateľov, ale možno by som povedala ešte, že dvojnásobne, hej? Takže práve ten nejaký tvorca alebo možno nejaký ten podnikateľ by si mal dávať ešte teda väčší pozor na seba a na to, čo teda robí práve na tých sociálnych sieťach. Takže dvojnásobne by si mal dávať pozor na to, aby mal naozaj vytvorené kvalitné hesla, unikátne hesla. Mal by ich pravidelne obmieniať, pretože práve možno niekto, kto vystupuje pod nejakou značkou, nejaký podnikateľ alebo tvorca, môže byť v podstate ako keby ešte väčším terčom, hej, teoreticky pre niekoho. Takže práve títo ľudia by si na to mali dávať naozaj veľký pozor, Takisto tam platí, hej, využívať dvojfaktorovú autentifikáciu, mať zabezpečené tie zariadenia, ktoré využívam, či už nejakými kódmi, biometriou, samozrejme využívať antivírus, alebo takisto aktualizovať svoje softvery, hej, aby som vždy mala najnovšiu verziu, to je tiež také používateľské správanie, pomerne bežné, že keď niekomu vyskočí aktualizácia, hej, tak všetci iba, že neskôr, neskôr, neskôr a odkladáme to, ale naozaj treba to urobiť čo najskôr jednoducho. Áno, áno, robí to asi veľa ľudí, ale naozaj, keď nám vyskočí teda tá možnosť tej aktualizácie, tak treba to urobiť čo najskôr. Opäť sú tam samozrejme teda nejaké,
prečo
tie,
je to dôležité?
Nejaké tie veci, prečo sa to ten software... Samozrejme, ten software si to pýta z viacerých dôvodov. Väčšinou teda tam máme v tom aj nejaké vylepšenie, hej, čo sa týka nejakej používateľskej skúsenosti a podobne. Ale čo sa týka ako keby práve toho hľadiska tej bezpečnosti, tak napríklad môže sa stať, že v nejakej konkrétnej verzii bolo odhalené napríklad nejaké bezpečnostné riziko. Práve v podstate tým vylepšením, alebo teda tým upgradeom na tú novšiu verziu sa ako keby odstraňuje toto bezpečnostné riziko. Alebo je tam napríklad v podstate vyššia pravdepodobnosť toho, že ak napríklad teda možno niekto sa dostal alebo bol schopný dostať sa do tej danej verzie z nejakého dôvodu, pretože tam bola nahlásený nejaký incident alebo bolo tam zaznamenané napríklad nejaké konkrétne riziko, tak práve vlastne teda tieto upgrady alebo teda tie updaty tak v podstate odstraňujú tieto bezpečnostné rizika. Takže vždy je dobre naozaj byť ako keby vždy v tom najaktuálnejšom, hej, to znamená mať tú najaktuálnejšiu verziu a tým pádom ako keby aj môžeme byť povedzme, hej, že s kľudom na duši a vedieť, že naozaj teda by to malo byť v poriadku, takže naozaj netreba tie aktualizácie odkladať. Takže takisto aj to je veľmi dôležité práve pre tých tvorcov a samozrejme sú tam aj ďalšie veci, napríklad pri tých tvorcoch a podnikateľoch je to hlavne aj o tom, komu napríklad zdieľam nejaké tie citlivé informácie. To znamená, ak napríklad je tým viacerých ľudí, tak samozrejme treba si veľmi dobre rozmyslieť, komu zazdieľam napríklad nejaké prihlasovacie údaje, že naozaj to zdieľam teda iba osobe, ktorej môžem plne dôverovať v rámci toho môjho tímu. Samozrejme, tam je potom dobre vždy to mať podchytené aj zmluvne. To znamená, teda mám podpísanú s tým človekom nejakú NDAčku, teda nejakú mlčanlivosť. Mám tam samozrejme k tomu aj nejaké iné zmluvy, ktoré to nejakým spôsobom regulujú. A samozrejme, tam znovu potom sa dostávame aj k tomu v rámci tej online bezpečnosti pre podnikateľov, že teda je dôležité naozaj pracovať s kvalitnými právnikmi, mať podchytené v podstate všetky tieto veci. Takisto je dôležité pre tých tvorcov, aby si nejakým spôsobom ochránili aj tie svoje autorské práva, nejaké to duševné vlastníctvo, pretože v tom online svete je veľmi jednoduché kopírovať alebo vydávať sa, hej, pod niekoho značkou. Hej, veľmi dobre to poznáme asi všetci, že jednoducho nejaké tie fejkové profily alebo zrazu človek nájde svoju fotku pod nejakým úplne iným profilom s nejakým úplne iným menom a podobne. Takže naozaj toto je veľmi dôležité a týmto by som možno aj chcela vyzvať tých tvorcov, aby v podstate aj nahlasovali takéto veci, hej, aby naozaj, keď vidia nejaký účet, ktorý sa snaží zneužiť ich značku alebo vystupovať pod ich značkou neoprávnene, tak aby teda tieto veci nahlasovali, samozrejme tej danej platforme alebo teda tej danej sociálnej sieti. Takže je toho naozaj množstvo v rámci teda tej online bezpečnosti, čo môžu naozaj tí tvorcovia robiť preto, aby fungovali online bezpečnejšie. Takže ale toto sú asi také naozaj najzákladnejšie kroky. Ešte samozrejme dôležité podotknúť, že ak teda niekto predáva svoje produkty online, tak je samozrejme dôležité takisto využívať nejaké bezpečné teda platobné brány a hlavne teda chrániť samozrejme aj tie informácie o tých platobných kartách, ale nielen o tých platobných kartách, ale takisto hlavne aj chrániť teda tie osobné údaje tých zákazníkov alebo tých klientov. Takže to je samozrejme tiež veľmi dôležité. A ešte možno taká posledná rada, čo mi teraz tak napadla, je samozrejme aj vyhýbať sa nejakým takým nezabezpečeným Wi-Fi sieťam alebo celkovo nepracovať s nejakými takýmito citlivými informáciami, hlavne teda tými zákazníckymi alebo teda tými klientskými na nejakých teda verejných sieťach a podobne. Takže to sú asi také tie základné kroky.
Dobre, ďakujem ti za rozhodnutie. Mám pocit, že pod online bezpečnosťou si väčšina z nás predstavila naozaj dobre nastavené silné heslo a ty si tu teraz mala pomaly 10-minútový monológ, že čo všetko vlastne pod to spadá iba v prostredí tých sociálnych sietí a nie ešte aj mimo nich. A aký je tam presne aj ten rozdiel ešte pri tom tvorcovi. Čo mňa tak chytilo ako taká zaujímavá vec, napríklad taká case study, že dám svoje prístupové údaje napríklad niekomu ďalšiemu alebo urobím admina zo svojej facebookovej stránky niekoho iného, kto bude mať rovnaké vlastné prístupy ako ja, tak keby hackli napríklad jeho účet, tak to môže niečo spôsobiť aj s tým môjim facebookovým účtom, napríklad s tou mojou facebookovou stránkou, že dá sa vlastne cez nejakého iného človeka dojsť až, no nie až tak ďaleko, ale vlastne k ďalšej osobe ako keby a hacknúť cez jednu osobu aj druhú osobu.
Samozrejme, ono tak, ako si povedala, že pokiaľ naozaj napríklad máte nastavené na nejakom Facebook fanpage, že ste tam viacerí administrátori a spravujete teda nejakú tú stránku, prípadne ešte dokonca, hej, často sú tam aj prepojené nejaké takisto informácie o platobných kartách, pokiaľ sa tam využíva nejaká reklama a podobne, tak je to veľmi, veľmi dôležité, že naozaj v prípade, že niekomu z týchto ľudí hacknú ten účet, aby čo najskôr ten človek, keď to zistí, a pokiaľ má možnosť dostať sa do toho svojho účtu, lebo nevždy už tá možnosť je, ale pokiaľ má tú možnosť dostať sa do toho svojho účtu, aby čo najrýchlejšie odpároval, alebo teda odpojil práve tieto prepojenia. Pretože áno, je možné dostať sa v podstate ako keby aj k nejakej inej osobe, cez jednu osobu k druhej osobe, alebo teda cez jednu osobu aj k nejakým tým stránkam a potom aj následne k tým platobným informáciám. Takže môžeme možno aj prejsť k tomu, ty si to tak načala, že ak teda už naozaj príde nejaký ten prípad toho, že teda niekomu hacknú účet, že ako sa vlastne zachovať. A práve tu je teda veľmi dôležité, mm-hmm. v prvom rade asi nespanikáriť, aj keď teda je to taká nemilá situácia, ale žiaľ dnes už pomerne bežná. Tak takým tým úplne najdôležitejším krokom je teda vyskúšať to, či sa vôbec do toho svojho účtu viem dostať. Pretože môžem zistiť ja, že mi hackol účet niekto iný, ale napríklad možno to nezistím ja, hej, sama tým, že sa snažím dostať do toho účtu, ale možno vlastne mi to povie niekto. Povie mi to nejaká kamarátka, povie mi to niekto z rodiny, že jednoducho na tom tvojom profile alebo na tom tvojom účte sa deje nejaká zvláštna aktivita. Takže ako náhle teda zistím, že ten účet bol hacknutý, tak v prvom rade je dôležité skúsiť sa teda do neho dostať. Či sa viem do neho dostať. Takže keď mám napríklad zapamätané prihlásenie na viacerých zariadeniach, tak vyskúšam na tých jednotlivých zariadeniach, či sa niekde teda mi podarí prihlásiť do toho môjho účtu, alebo teda podarí do neho dostať. Ak sa mi to podarí, tak to je celkom dobrá správa. A treba čo najskôr teda ísť do nastavení a zmeniť si heslo, aby som teda ako keby znemožnila ten prístup k tomu potenciálnemu útočníkovi. V prípade, že sa mi to nepodarí, to znamená, že už je nejaká možnosť, že napríklad ten útočník mi zmenil heslo, ak sa teda neviem dostať do toho svojho účtu, tak mám ešte možnosť vyskúšať to cez tzv. Funkciu zabudnuté heslo. Pretože je tam ten predpoklad toho, že keď si dám obnoviť to heslo, tak je veľmi vysoký predpoklad toho, že ten link na vytvorenie nového hesla príde priamo na ten môj e-mail, ktorý som zadávala pri registrácii. Takže ešte takýmto spôsobom to môžem skúsiť obísť a skúsiť ako keby vytvoriť teda to nové heslo, aby som sa následne do toho účtu dostala. A keď sa mi to teda podarí, znovu platí ten druhý krok, hej, takže potom teda naozaj treba si to v nastavení hlavne všetko pozrieť, skontrolovať. Hlavne si treba skontrolovať, či náhodou aj ten útočník tam možno neprepároval alebo nespároval nejakú, dajme tomu, nejakú treťostrannú aplikáciu alebo jednoducho nenapojil niečo iné, čo tam predtým nebolo a čo by mohlo opäť narobiť nejakú ďalšiu škodu. Takže to sú asi také tie základné prvé kroky. No a potom samozrejme je dobré vždy takýto incident nahlásiť tej danej platforme alebo teda tej danej sociálnej sieti, aj keď teda musím povedať, že z praxe nie vždy teda reagujú na takéto podnety, čo sa týka teda tých používateľov, pretože hlavne teda Facebook je naozaj známy tým, že keď sa stanú nejaké takéto incidenty, tak väčšinou teda tým používateľom na takéto teda podnety nereaguje, ale samozrejme je dobré naozaj vždy to nahlásiť v tej danej sociálnej sieti. No a takisto je určite aj dôležité informovať o tom, či už teda tých svojich priateľov alebo tých svojich sledujúcich, tých nejakých fanúšikov, ktorých tam má, upozorniť ich na nejaké možnosti vypublikovaného nevhodného obsahu alebo na možnosti toho, že možno dostali nejakú správu s pokusom o phishing, hej, že jednoducho ten môj účet bol hacknutý a mohlo tam prísť k nejakej takejto nekalej aktivite. Takže je dobré vždy, aby to teda tí ľudia vedeli a aby teda boli aj informovaní o tom, že ak som napríklad pod môjim účtom rozposielala nejaké správy, aby na to jednoducho neklikali, nevyplňali údaje a podobne. Takže to sú asi také tie najdôležitejšie kroky v rámci toho hacknutého účtu.
Mm-hmm. Spomenula si, že pri najlepšom, alebo teda s veľkým predpokladom, ten e-mail zo zabudnutého hesla príde tebe do schránky. Teda nie je to 100% istota, že ten e-mail by prišiel na našu schránku.
Samozrejme, to závisí od toho útočníka, hej, pretože my samozrejme, keď už sa dostaneme do toho účtu, tak aj my sami ako používatelia toho účtu vieme zmeniť svoj e-mail, svoj kontaktný e-mail. Takže ak sa ten človek dostal do toho účtu a zmenil už medzičasom aj to heslo, tak rovnako mohol zmeniť aj teda ten e-mail na nejaký nový kontaktný a tým pádom už by to obnovenie toho hesla, alebo respektíve ten link na obnovenie hesla už by neprišlo k nám na ten pôvodný e-mail, ale už by mohlo prísť teoreticky na ten nový e-mail. Tým pádom už bude len veľmi ťažké pre nás keby dostať sa späť do toho nášho účtu. Takže nie je to zaručené, ale treba to skúšať, preto je vždy aj veľmi dôležité reagovať naozaj čo najrýchlejšie v takýchto situáciách a naozaj ako keby na nič nečakať, hej, že ako náhle zistím, že niekto sa do toho môjho účtu dostal, tak jednoducho hneď podniknúť tie konkrétne kroky. Ale možno tu by som ešte chcela tak ako keby prizvukovať alebo zdôrazniť, že veľakrát už keď zistím, že som mala hacknutý účet, tak naozaj veľakrát už je neskoro, hej, ako ono to znie tak smutne, ale naozaj je to tak, že jednoducho možno by bolo skôr na mieste opýtať sa ako keby sám seba tú otázku, hej, že nie čo robiť, keď mi hacknú účet, ale skôr čo môžem urobiť preto, aby som tomu predišla, hej, ako môžem predísť tomu, že mi hacknú účet, pretože naozaj aj v rámci teda projektu 13 Cyber Keys neustále prizvukujem, že jednoducho tá prevencia je ten kľúč, hej, že ako keby naozaj nenechajme to zájsť tak ďaleko do vtedy, kým sa stane niečo zlé, ale naozaj práve v tej online bezpečnosti podnikajme tie jednotlivé potrebné kroky skôr, ako bude neskoro a ochráňme naozaj, či už teda seba, tie svoje dáta, tie svoje účty, svoju rodinu a podobne. Pretože čím skôr s tým začneme, tak samozrejme tým lepšie pre nás.
Mi príde, že tá prevencia je akože vo všetkých ohľadoch, nielen na sociálnych sieťach, veľmi dôležitá, a teda nie iba v online bezpečnosti. A vieš nám teda dať nejaké tipy, ako predísť tomu, že nám niekto hackne účet?
V podstate, ako sme už aj spomínali, tak také tie prvé najdôležitejšie kroky sú naozaj hlavne teda tie heslá, zabezpečenie tých účtov, ako som spomínala, zabezpečenie tých zariadení, že to sú naozaj také tie must have kroky, ktoré by mal nejakým spôsobom absolvovať alebo teda ponastavovať každý ten používateľ, ktorý využíva tie technológie dennodenne, či už na zábavu a voľný čas, alebo obzvlášť, ak ich využíva teda hlavne na tú prácu alebo na to podnikanie. Takže aj práve tieto veci učím v rámci teda projektu 13 Cyber Keys, kde teda jednotlivé kľúče predstavujú aj tieto jednotlivé kroky. Takže naozaj tá jednotka, dvojka, trojka sú veci, ktoré naozaj by teda mal nastaviť, absolvovať a hlavne ovládať každý jeden používateľ, ktorý tie technológie využíva.
Uh-huh. A sú aj nejaké akože rozdiely medzi napríklad Facebookom, Instagramom a dám príklad TikTokom, že ako teda rôzne zabezpečenie, že niektoré majú tie záložné kódy, alebo má to každý, alebo sú tam presne nejaké dvojité autentifikácie, že sú tam nejaké rozdiely, alebo všetky sú o tom istom?
Samozrejme sú tam nejaké rozdiely, aj keď akoby väčšinou tie základné pravidlá platia viac menej pre všetky tie sociálne siete alebo pre všetky tie platformy. Napríklad to dvojstupňové overenie, hej, alebo teda tá dvojfaktorová autentifikácia už dnes v podstate je možné naozaj ju využiť na takmer každej nejakej takejto platforme, aj keď teda samozrejme nie všetky to poskytujú, ale teda také tie najpoužívanejšie už túto možnosť poskytujú. Takže určite je možné samozrejme si ju nastaviť. To, akým spôsobom už ako keby tá daná platforma overuje ten druhý stupeň, alebo teda ten druhý faktor, môže byť individuálne. Hej, čiže napríklad niektoré využívajú aplikáciu, niektoré využívajú zasielanie SMS kódu, môže to byť takisto aj nejaké linky, ktoré majú nejakú expiráciu, hej, napríklad platia iba konkrétny čas, dajme tomu 15 minút, 30 minút a podobne, potom expirujú. Takže ako keby tých spôsobov je viacero, takže jednotlivé tie platformy využívajú rôzne tie spôsoby, ale väčšinou asi taký ten najpoužívanejší je hlavne to, že teda v rámci tej dvojfaktorovej autentifikácie príde teda nejaký ten SMS kód, ktorý teda následne ten kód treba vložiť alebo teda zadať, aby sme overili tú ďalšiu vrstvu tej ochrany na to, aby sme sa teda dostali k tomu účtu. Takže určite sú tam nejaké odlišnosti, ale v zásade všeobecne ako keby platí, že tie heslá a naozaj aj tá dvojfaktorová autentifikácia, že to je úplný základ na zabezpečenie tých účtov.
Uh-huh. A ja mám tiež teraz takú osobnú možno case study, že čo v prípade, keď mi príde e-mail alebo teda notifikácia, že moje heslo sa ocitlo na zozname uniknutých dát. Ale nemám pocit, že mám nejakú netradičnú aktivitu na žiadnom zo svojich účtov. A ako postupovať v tomto prípade?
Tak samozrejme, tu treba spomenúť asi aj také, by som povedala, možno najčastejšie hrozby. Práve jednou z tých najčastejších hrozieb na internete je práve pokus o phishing. Takže ono treba byť veľmi opatrný. Vždy, keď obdržíme nejaký takýto e-mail alebo nejakú takúto správu, tak naozaj si treba veľmi dobre pozrieť, či teda nejde o pokus o phishing. Tie phishingy sú dnes naozaj čoraz sofistikovanejšie a naozaj tí útočníci sa snažia, aby vyzerali čo najdôveryhodnejšie. Možno teda pre tých, ktorí úplne nevedia, hej, že čo je to vlastne ten phishing, tak je to ako keby teda prípad, kedy sa snaží nejaká neoprávnená osoba dostať v podstate neoprávnene k nejakým našim citlivým informáciám, či už teda informáciám o nás, alebo o nejakých našich platobných kartách a podobne. Väčšinou to začína práve tak, že teda príde buď nejaký e-mail, alebo nejaká SMS-ka, ktorá sa vydáva za nejakú konkrétnu ako keby oficiálnu inštitúciu alebo za nejaký konkrétny subjekt a snaží sa nás ako keby motivovať k tomu, aby sme klikli na nejaký link a vyplnili následne teda či už informácie o sebe, alebo teda informácie o našich platobných kartách. Takže toto je naozaj veľmi, veľmi rozšírené a v podstate možno aj teraz práve pred Vianocami sme sa stretli s tým, že teda to bolo rozšírené hlavne, čo sa týkalo takýchto podvodných SMS-iek v rámci toho, že sa teda vydávali tieto SMS-ky za kuriérske spoločnosti a podobne. Ale teda keď už príde takáto nejaká správa alebo takýto nejaký e-mail, ktorý sa napríklad tvári, že prišiel od Facebooku, hej, alebo teda od spoločnosti Meta, tak naozaj je veľmi dôležité teda v prvom rade ako keby dôkladne si prejsť celý ten e-mail a preštudovať si, či naozaj je to dôveryhodné, či naozaj ide o jednoducho relevantnú správu. Treba si všímať naozaj detaily, pretože ako som hovorila, tak dnes už naozaj sú veľmi, veľmi sofistikované tie phishingy, alebo teda tie pokusy o ten phishing, takže treba si vždy hlavne všímať odosielateľa, to znamená ten zdroj, ako keby z akého od akého odosielateľa to prišlo. Treba si všímať jazyk, hej, často väčšinou práve tie pokusy o phishing, tým, že sú prekladané do slovenčiny napríklad, tak obsahujú rôzne gramatické chyby a podobne. Takže treba si všímať aj tieto veci. Treba si všímať podpis, hej, treba si všímať logo, aj keď samozrejme oni už dnes tam dajú aj to logo, aj ten podpis a naozaj sa teda tvária, že oni sú oficiálne Meta, ale jednoducho naozaj je to o detailoch, takže treba byť ostražitý a možno ak naozaj si nie som istý, alebo teda istá, či je to dôveryhodný e-mail a či je to teda dôveryhodná správa, tak sa vždy radšej s niekým poradiť, s niekým, kto je jednoducho zdatnejší v týchto veciach, obrátiť sa teda na niekoho, alebo teda ak je tá možnosť, zrovna pri tých sociálnych sieťach je to taká dosť špecifická situácia, ale ak je to napríklad niekto, kto sa vydáva, alebo teda je to pokus o phishing, kto sa napríklad vydáva za dajme tomu nejakú banku, alebo za nejakú takúto oficiálnu inštitúciu, tak tam samozrejme je vždy aj možnosť potom následne kontaktovať tú danú inštitúciu cez nejaký ich oficiálny kontakt a naozaj im teda napríklad zavolať a overiť si, či ten e-mail je skutočne od nich, či je to relevantné, či môžem kliknúť na ten link a teda zadať nejaké informácie a podobne. Aj keď teda tu treba upozorniť na to, že nie je to bežné, takže väčšinou práve teda sú to tie pokusy o phishing, takže naozaj treba byť veľmi obozretný.
Mm-hmm. Ako si spomínala, teda tá staršia generácia má s týmto väčší problém, teda platí to pri všetkých veciach, čo sa týka online bezpečnosti, že tá staršia generácia má problém to trošku rozluštiť?
Určite, samozrejme, áno. Ono, tam je aj otázka, hej, že napríklad naši rodičia, alebo možno naši starí rodičia, tak samozrejme každý má úplne inú úroveň, aj teda nejakú tú, ako keby, či už mediálnu gramotnosť, ale takisto aj nejaké tie digitálne schopnosti, alebo teda aj tie počítačové zručnosti a podobne. Takže tam možno niekto, kto má, ja neviem, 65 rokov, bez problémov odhalí, že je to phishing, pretože je to ako keby naozaj každodenný používateľ tých nejakých digitálnych technológií a vie čo a ako, pretože sa v tom pohybuje. Ale možno naopak niekto, aj kto môže mať, ja neviem, 40, hej, že je to naozaj taký ten človek, ktorý je v tom vyzretom veku, ale práve napríklad vôbec ako keby nepracuje s tými technológiami, tak môže mať problém takýto phishing odhaliť. Takže akoby nie je to vždy len o tom veku, ale samozrejme je predpoklad toho, že tá staršia generácia môže mať s tým problém. Napríklad my sme takisto aj riešili, ako vlastne komunikovať seniorom takéto veci a ako ich ako keby inšpirovať k tomu, aby aj oni mali záujem teda vedieť, rozoznať, kedy ide o nejaký takýto pokus o podvod a kedy nie, ale v podstate sme vyhodnotili, že napríklad aj keď tomu seniorovi poviem, že dobre, tak môžeš mi preposlať prosím ten e-mail a ja sa ti na to pozriem, tak sme vlastne zistili, že veľakrát pre toho seniora môže byť naozaj problém aj to preposlanie toho e-mailu, hej? Takže ono ako keby naozaj, že pri tých starších ročníkoch v podstate hlavne ide o to naozaj asi prísť k tomu človeku a jednoducho vyhodnotiť tú situáciu na mieste, hej? Pretože keď sa ho opýtame, toho človeka, čo tam vidíš, od koho to je, alebo presne poprosíme ho, aby nám to preposlal, tak ten človek nie vždy je ako keby schopný vyhodnotiť to, čo vidí, hej? Alebo aby nie je schopný vykonať tú akciu, aby nám to preposlal. Takže naozaj ako keby pri tých starších ľuďoch je naozaj dobre jednoducho prísť, hej, za tou babičkou alebo za tým detkom alebo za tým rodičom a pozrieť sa priamo na to a povedať, že dobre, jednoducho toto je naozaj pokus o podvod, vymazať to, aby sa k tomu už ten človek nemohol vrátiť. Jednoducho ignoruj to, hej. Takže tam naozaj asi tá fyzická pomoc je taká tá najlepšia.
Smejem sa na tom, ako hovorí, že aby sa k tomu ten človek nemohol vrátiť, že aby náhodou na to neklikol niekedy omylom, čo sa seniorom za mňa akože z rodiny určite deje. A už teda iba poslednú takú konkrétnu otázku, čo sa týka týchto sociálnych sietí. Ako teda odhaliť, že niekto nám nabúral účet? Že aká je tá akože nezvyčajná aktivita na našom účte? Že čo to vlastne znamená?
Mhm. Tak, veľmi dobrá otázka. Ono, tá nezvyčajná aktivita môže mať rôzne podoby. A ako som spomínala, hej, že je aj množstvo prípadov, kedy ani ten samotný majiteľ toho účtu nezistí, že má hacknutý účet, až kým mu to niekto nenahlási, až kým mu to niekto nepovie. Takže častokrát je to práve tá nezvyčajná aktivita, ktorá teda väčšinou začína tým, že napríklad je pod môjim profilom vypublikovaný nejaký nevhodný obsah. Hej, tam je to keby pomerne jasné na prvú. Takisto veľmi častá tá aktivita je to, že pod môjim účtom ako keby začnem rozosielať nejaké teda tie správy s pokusom o phishing, hej, alebo začnem teda rozposielať možno nejaký spam, hej, čiže opäť tam ako keby vedia reagovať na to tí moji priatelia, tí moji kamaráti, že ahoj Luci, počuj, ja neviem, došla mi od teba nejaká takáto zvláštna správa, hej, že to bol zámer, poslala si to na schvál, alebo náhodou sa ti niekto nedostal do účtu, čiže ako keby znovu, hej, tam je to ten prípad toho, kedy skôr ako keby sa dostane ku mne tá informácia od niekoho iného. Takže to sú asi také tie najbežnejšie situácie. Ale takisto hlavne pri tých tvorcoch, ako sme sa aj bavili, že keď napríklad mám poprepájane viaceré účty a prípadne mám tam aj naparovanú nejakú tú platobnú kartu a podobne, tak tam môže byť tá nezvyčajná aktivita aj to, že napríklad mi zrazu cinkne z aplikácie z internet bankingu, že niekto chce cez moju kartu zaplatiť nejakú vyššiu sumu, hej, napríklad na účely, dajme tomu, reklamy. Ale jednoducho viem, že som to nevykonávala ani ja, ani, ja neviem, niekto v mojom týme, nejaká asistentka, hej, alebo kdokoľvek, kto mi nejakým spôsobom možno pomáha s tými sociálnymi sieťami. Takže opäť, hej, že ide o nejakú nezvyčajnú aktivitu, ktorú jednoducho treba samozrejme následne identifikovať, takže treba ísť ako keby hlbšie potom, prečo vlastne vôbec teda takáto platba prišla, alebo teda takéto overenie na platbu prišlo a teda následne si pozrieť, hej, že či teda naozaj znovu opakujem tie kroky, hej, či sa viem dostať do toho účtu a jednoducho postupovať podľa toho, ako sme sa bavili už predtým.
Mm-hmm. Super, ďakujem, toto boli veľmi praktické tipy, všetky, čo si nám povedala. Poďme to už iba uzavrieť tým, že vlastne bavili sme sa o tom, že aká je teda tá aktuálna situácia, že čo teda robí Meta a podobne. A ako to vyzerá do budúcnosti, alebo možno aký je ten bod, v ktorom sa teraz nachádzame v rámci online bezpečnosti na sociálnych sieťach a čo sú možno také výzvy do budúcna alebo niečo, čo vidíš, že pomaly prichádza alebo že či vôbec niečo prichádza pre teda našu väčšiu ochranu?
Tak určite hlavne na tých sociálnych sieťach žiaľ teda je trend, že práve tie hrozby a tie rizika vstúpajú, aj teda práve tie počty tých rôznych podvodov, alebo teda aj tie počty tých zneužití, či už teda identity, alebo teda práve tých osobných informácií a podobne, takže naozaj tie hrozby a rizika sú tam a povedala by som, že je ich čoraz viac. Samozrejme, tie sociálne siete, alebo teda aj tie jednotlivé rôzne platformy, nie len sociálne siete, to vnímajú a samozrejme sa snažia robiť nejaké konkrétne bezpečnostné opatrenia preto, aby to bolo lepšie. Čiže napríklad práve, hej, je to nejaké šifrovanie, alebo je to práve to, že nasádzajú vlastne ten druhý stupeň tej ochrany, že teda umožňujú používateľom využívať napríklad tú dvojfaktorovú autentifikáciu a podobne, čiže ako keby robia nejaké konkrétne kroky. Takisto sa snažia nejakým spôsobom ako keby sledovať, identifikovať a eliminovať aj práve nejaké takéto tie nevhodné aktivity alebo možno nejaké tie fejkové účty, hej, a podobne. Ale práve napríklad tu, na to, aby oni mohli identifikovať a eliminovať nejaké takéto účty, ktoré teda sú podvodné, alebo teda nejaké aktivity, ktoré sú podvodné, tak samozrejme tu je ako keby znovu veľká taká možno aj výzva od nich nepriama na tých používateľov, aby to tí používateľia identifikovali a nahlasovali, hej, pretože v podstate tie samotné platformy nemajú úplne až tak ako keby možnosť, hej, jednoducho dávať pozor na všetkých tých používateľov, na celú tú komunitu, a práve teda tu je to na nás, na tých ostatných používateľoch, aby keď jednoducho sme uvideli nejakú takúto podozrivú aktivitu, aby sme ju nahlásili tej danej teda platforme, aby následne oni mohli teda podniknúť nejaké konkrétne kroky, zablokovať tú danú osobu alebo ten daný účet a podobne. Takže naozaj týmto by som možno chcela aj tak vyzvať tých používateľov, aby to robili, aby naozaj nahlasovali takéto či už teda nevhodné obsahy, nevhodné aktivity, nevhodné profily a podobne. A kde sa nachádzame, tak ono v podstate my v rámci teda Európy v podstate sa riadíme ako keby práve teda nariadením alebo legislatívou GDPR, čiže máme vlastne platný zákon o ochrane osobných údajov, ktorý nejakým spôsobom toto reguluje. Tento zákon máme platný od roku 2018 a teda Slovensko spadáme teda pod to, že sa v rámci EÚ ním riadíme. Takže tu máme ako keby aspoň nejakú ako takú ochranu v rámci tých osobných údajov. Ale samozrejme, čo sa týka toho súkromia ako takého, tak ono je to naozaj ťažké. Treba si uvedomiť, že ten internet celkovo je v podstate nejaký taký kyberpriestor, ktorý k dnešnému dňu nie je ako keby nejako všeobecne regulovaný, alebo neexistujú žiadne nejaké všeobecné, univerzálne nejaké pravidlá alebo zákony, ktoré by hovorili o tom, ako sa na internete správať, čo sa môže a čo sa nemôže, a na to treba naozaj myslieť. To znamená, že nie všetko, čo je na internete, je pravda, a jednoducho naozaj treba byť obozretný. Tých hrozieb neustále pribúda tým, že vlastne aj tých dát neustále pribúda, tých používateľov neustále pribúda, tak samozrejme aj tie hrozby a tie rizika stále rastú. Všeobecne vieme, že tých kyberbezpečnostných špecialistov alebo odborníkov je málo, alebo teda, že množstvo ich chýba, a to je ako keby problém globálne, hej, to sa nebavíme iba o Slovensku. Na Slovensku teda už máme v tom, vlastne v tomto bode kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti, ktoré spadá pod MBU, ale teda oni samozrejme zase sa zameriavajú trošku aj na iné veci. Tam teda primárne oni sa zameriavajú na aktivity ako rôzne audity, vzdelávanie a podobne, ale o tom možno niekedy inokedy. Takže ako keby samozrejme vznikajú nejaké také rôzne iniciatívy a samozrejme tie jednotlivé krajiny, tie jednotlivé štáty sa to snažia nejakým spôsobom riešiť, ale nie je to úplne možno také jednoduché, ako to na prvý pohľad vyzerá. Takže koniec koncov sa dostávame ako keby k tomu, že je to o nás. My sme tí používatelia, my sme tí ľudia, ktorí nejakým spôsobom zodpovedáme za to, čo na tom internete robíme. My sme tí, ktorí si máme dávať pozor na to, čo tam dávame, čo publikujeme, ako komunikujeme, na čo klikáme. Hej, jednoducho naozaj treba prevziať tú zodpovednosť do vlastných rúk. No, netreba sa tváriť, že sa nás to netýka, pretože sa to naozaj týka nás všetkých. A ako som spomínala, tak jednoducho treba začať čo najskôr. Tá prevencia je naozaj kľúčom. Ako sa hovorí, neskoro plakať nad rozlitým mliekom, tak túto to platí naozaj dvojnásobne. Takže začať čo najskôr, pretože čím skôr začneme, tak naozaj tým lepšie pre nás.
No úplne krásne si to uzavrela, ja už ti nedávam žiadnu online bezpečnostnú otázku, už ti dávam iba takú ľudskú na záver, čo sa pýtam každého, kto príjme pozvanie do môjho Social Spirit podcastu. Môžeš opäť prizvať do tohto slova aj tvoju podnikateľskú dušu a takisto aj to, čo si sa naučila možno pri rozbehnutí svojho startupu. Ja sa ťa teda spýtam, čo by si odporúčila našim poslucháčom, ktorí by ako teda tvorcovia chceli začať s nejakým vlastným projektom a možno sú iba na úplnom začiatku, keby to mala byť jedna koreňová rada?
Mm-hmm. Tak určite je to vytrvalosť a trpezlivosť, za mňa teda osobne. Hovorím aj z vlastnej skúsenosti, áno, ako si povedala, pretože naozaj, keď človek má tú víziu a hlavne cíti, že to je to správne, že naozaj to je to, čo skutočne chce robiť, tak keď to naozaj cíti niekde hlboko vnútri, tak je to hlavne o tej vytrvalosti, o tej disciplíne a o tej trpezlivosti. A o tej trpezlivosti, naozaj verte mi, viem, o čom hovorím, ja teda hovorím o rokoch, takže naozaj, keď niekto možno čaká, že začne podnikať a behom pár mesiacov vystrelí do nebies a bude to super úspešné, tak samozrejme aj to je možné a držím všetkým palce, aby to tak bolo, ale teda nie vždy je to také rýchle a také jednoduché. Takže naozaj hlavne teda byť trpezlivý, byť vytrvalý a ísť si za tým, aj keď možno ostatní hovoria, že buď, že je to blbosť, alebo že to nedáš a podobne. S tým sme sa asi všetci stretli, takže naozaj teda byť trpezlivý, vytrvalý a ja vám všetkým držím palce, aby sa vám podarilo rozbehnúť to, po čom túžite.
Ďakujeme veľmi pekne, Luci, že si prijala toto pozvanie a ja tak ešte týznem na záver, teda okrem toho, že sa venuješ 13 Cyber Keys, si spoluzakladateľkou toho startupu a verím, že v tomto roku uvidíte ďalší Social Spirit podcast s Luci aj s jej polovičkou, kde sa budeme rozprávať o tomto startupe. Tak vidíme sa v ďalšej epizóde. Ahojte.
Áno, áno, budem sa veľmi tešiť. Ďakujem krásne za pozvanie a ja.
Odnášate si niečo z dnešného Social Spirit podcastu? Dajte nám vedieť na Instagrame socialspirit.sk a nezabudnite podcast odoberať. Už o 2 týždne vám prinesiem ďalší zaujímavý príbeh a praktické rady zo sveta sociálnych sietí a online podnikania. Vaša Social Spirit.